Hei, og velkommen til en ny episode av The Upcycle. I denne episoden hører vi fra en som jobber med bærekraft i tekstilbransjen, og snakket om hvilke utfordringer de ser i arbeidet med bærekraft. Vi snakket også om hvordan det å jobbe mot et ønske om vekst ved å teste ut nye sirkulære modeller, som for eksempel utleie og reparasjon. Alt i alt, en veldig interessant prat, og jeg har lært masse nytt. Det håper jeg du gjør også. Jeg vil også nevne at du kan følge denne podcasten på Facebook og Instagram, og om du liker den, så del gjerne med en venn da. Det hadde vært superdupert. Men nå, Yngve Lofstad fra Berghans. Yes, da vi live. Hei og velkommen, Yngve.
Tusen takk.
Veldig hyggelig at du ville komme og være med og spille en podcast.
Ja, hyggelig og morsomt å være med på.
Vi starter med en intro, og supert hvis du kunne fortalt litt om hvem du er, hvor du kommer fra og alt som hører til.
Ja, jeg heter Yngve Lofstad, kommer fra Oslo, Vestovner. Jeg 42 år, utdannet sosiolog fra Universitetet i Oslo, ja. Til slutt.
Og du jobber med bærekraft i Berghans?
Det gjør jeg, og det har jeg gjort i 1,5 år. Før det så jeg var 12-13 år i IKEA, med egentlig akkurat det samme, med bærekraft der også. Det startet vel egentlig med et engasjement i ungdomstida, litt først med natur og ungdom, ja. Så var det mange år som aktivist i Amnesty International i studietida.
Ok, så du har faktisk lenket deg ned foran Stortinget?
Ja, nesten. Vi hadde jo satt noen folk i bur og sånt, det har vi gjort. Ja. Og kidnappet noen forelesere for å illustrere poenget med menneskerettigheter i Amnesty. Men det var vel da Amnesty inngikk en avtale med Statoil og Hydro i sin tid, mange år siden, om et menneskerettighetssamarbeid. Som kanskje spiret interessen min for å jobbe med næringslivet. Den gangen så var det jo ganske stor rabalder hjemmestid, for at man skulle inngå avtale med næringslivet. Mm. Så det var jo de store fiendene som man jobbet mot, ikke sant? Oljeselskapene, som brøt menneskerettigheter og så videre rundt omkring i verden. Men så innså jeg jo, så mange hjemmestid også gjorde etter hvert, at man kunne få til mer sammen enn hver for seg. Man kunne lære av hverandre og bruke hverandres styrker for å oppnå gode menneskerettighetstilstander der hvor bedriftene befant seg.
Ikke sant? Ja, det er noe som interesserer meg egentlig veldig, er det med å samarbeide med næringslivet, NGO'er og ja, offentlig også for den saks skyld.
Ja, og det var derfor også i sosiologioppgaven min så skrev jeg faktisk om samarbeidet mellom Amnesty og oljeselskapene. Og intervjuet da de som jobbet med bærekraft i både Statoil og Hydro, og synes jo egentlig at det var veldig spennende jobber, at man kunne bruke det engasjementet vi hadde for menneskerettigheter og natur, og jobbe innenfor selskapene.
Ja.
Så når da i sin tid IKEA lyste ut en stilling som miljøkoordinator på varehuset på IKEA-slepen, så søkte jeg på den og fikk den.
Ja, ikke dårlig. Ja,
så startet det.
Når var det her?
Ja, det var vel i 2005, tror jeg.
Okay. Det er jo å være ganske tidlig på ballen, vil jeg si, som selskap, da, og utlyse stillinger som bærekraftskoordinator da.
Ja, og det var på varehus. Da hadde man jo hatt nasjonalt ansvarlig for bærekraft en god stund, og internasjonalt selvfølgelig. Så IKEA var kanskje en av de som var ganske tidlig ute med å jobbe med disse spørsmålene.
Men nå jobber du altså for Berghans og tekstilbransjen.
Ja.
Ja, hvordan synes du det er?
Veldig spennende.
Ja.
Det å komme inn i et norsk selskap, så kommer man mye tettere på organisasjonen. IKEA så skjedde jo veldig mye i Sverige og internasjonalt. Norge var et filial, kan man si, i den store sammenhengen. Så nå får jeg lov til å jobbe enda tettere med direkte med leverandører, oppfølging av de, og også med utvikling av nye og spennende tjenester ut mot kundene.
Ok, så det er dine hovedansvar?
Ja, vi er to stykker som jobber spesifikt med bærekraft i Berghans, så vi deler litt på ting. Og så er vi også flere som jobber da spesifikt inn mot kjemikalier og produktutvikling og andre type ting, som også for så vidt jobber med bærekraft. Vi pleier å si i Berghans at egentlig alle jobber med bærekraft på et eller annet vis, og det er jo på en måte målet, å integrere mye av bærekraftsarbeidet i ordinær drift.
Veldig holistisk.
Ja, det kan du si.
Det er så fint forbrukt i ordet.
Ja, og så tenker jeg at, hva skal jeg si, langsiktig målet må jo være at alle bærekraftsansvarlige blir overflødig, ikke sant?
Ikke sant.
Sånn at det er en mye større del, men enn så lenge så tror jeg man trenger en del spesialister som kan støtte og utfordre egen organisasjon i noen år til.
Ikke sant. Og det bringer oss også litt videre til
Bergans sin tilnærming til bærekraft. Har dere en filosofi I forhold til bærekraft I Bergans?
Jeg vet ikke om vi kaller det filosofi, men en strategi og en tilnærming I hvert fall. Ja. Det jo sånn at jeg tror bærekraft har også vært ganske sentralt lenge I Bergans, uten at man kanskje har kalt det for det. Kvalitet for eksempel, innovasjon har vært viktig I Bergans fra dag 1. Bergans ble startet for 111 år siden faktisk, av en oppfinner. Okay. Sykkelmekaniker, tror jeg han også var, Ole F. Bergan.
Og det var ikke Reodor Felgen?
Ja, det var nesten Reodor Felgen. Jeg tror vi kan sammenligne han med han.
Ja.
Og fra Tønsberg, og drev med masse oppfinnelser, og han fant da også opp meisen, eller bæremeiskonstruksjonen, I ryggsekken.
Riktig.
For han opplevde at når han var på tur, så var den sekken litt vond å bære, og ga litt sånn dårlige opplevelser når han var ute. Så da utviklet han meiskonstruksjonen, som da var bedre og ergonomisk for ryggen, for sekken, og dermed så tok han patent for den, jobbet med en spett Sverre Jong, og de utviklet da sekker, og det har liksom vært ryggraden, eller ryggsekken, I Bergans,
ja.
Hele veien fremover, at man jobber med kvalitet, produkter som kan gi deg gode opplevelser ute I naturen, og stadig innovasjon da.
Ja.
Så, og det at vi lager produkter I Bergans som skal brukes ute I naturen, gjør at vi pleier å si at vi jo avhengig av naturen. Altså, for ødelegger vi naturgrunnlaget og de fine opplevelser I naturen, så kan vi bare pakke sammen og legge ned egentlig.
Ja, det det de kaller bærekraftsparadoks, ikke det? Eller, nei, ikke bærekraftsparadoks, men friluftsparadoks.
Ja, at man må lage produkter for å være ute.
Ja, og det litt det at man ofte ute I naturen og ser hvor fint det får lyst til å bevare det.
Mm.
Men likevel for å være der, så blir man nødt til å være en del av et stort konsum, da, rett og slett.
Ja.
Som blir et slags paradoks eller en catch 22.
Ja, det jo kanskje en utfordring vi har I dagens samfunn, at forbruket av ting og produkter og klær for høyt. Så det jobber vi jo med. Men jeg kan si litt sånn, om hvordan man tenker da, når man jobber med bærekraft, så det sånn at man må på en måte vurdere hele levetiden, livsløpet, til produktet, fra liksom idé og produktutvikling, til hva slags materiale man velger, hvor og hvordan man produserer det, transport og ut I butikk, og hele egentlig livsløpet til produktet må man på en måte jobbe med. Når man jobber med bærekraft, man må se på alle deler av verdikjeden.
Ja.
Så tenker jeg at Bergans har jobbet mye og lenge med på en måte bakover I verdikjeden. Da. Jeg skal si at bakover I verdikjeden liksom materialutvikling og alt frem til det kommer til butikk. Og etter butikken så har man da hvordan skal man klare å gjøre den levetiden til produktet så lenge som mulig, og hvordan skal man da få det tilbake I kretsløpet. Så Bergans har jobbet mye bakover.
Ja.
Vi har jobbet mye med produktutvikling. Det skal være god kvalitet, jo en forutsetning for alt vi lager. Og lang holdbarhet. Vi jobber mer nå med utvikling av produkter som skal kunne enklere repareres, for eksempel. Og så handler det om hva slags materiale man velger da. Og da velger man ofte nå mer og mer resirkulerte produkter, resirkulert polyester, resirkulert dun, resirkulert ull faktisk. Og så det plantebasert polyester kan man velge, og økologisk bomull og sånne ting.
Kommer det til å nå 100% resirkulert, tror du?
Jeg litt usikker på om alt skal være resirkulert. Vi har et mål om å fase ut fossile materialer.
Ja.
Så rene fossile som ren olje da. Det har vi et mål om. Men om det skal være, om alt skal være resirkulert, det jeg ikke sikker på, fordi det er alltid masse utfordringer med alle materialer man velger. Mm. Sånn var det jo litt I IKEA også. Man må egentlig sjekke og gjøre de materialene man bruker så bra som mulig I utgangspunktet. Så målet om man bruker resirkulert polyester eller plantebasert polyester, eller det kan komme nye materialer. Det jo viskose er en ting, men nå utvikles det jo nye materialer laget av tre som kanskje kan resirkuleres igjen.
Bambus for eksempel og sånne ting? Eller?
Ja, bambus vet jeg ikke helt på tekstiler. Der det mye kjemikalier og energi som går inn for å produsere det om til tekstiler. Okay. Så den har ikke vi gått inn på. Har ikke vi sett at det bærekraftig helt ennå. Men det finnes andre typer, tencel og lyocell og sånt bruker vi, som noe bedre. Og så kommer det da nye stadig på markedet vi var I dialog med en produsent I Finland da, som lager uten kjemisk tilsetning med mekanisk omgjøring av cellulose til trær. Så det jo spennende nye materialer som stadig kommer på markedet. Så det skjer mye I forhold til materialutviklingen.
Mm.
Men så ser vi vel også at største klimatrykket til tekstilindustrien i dag jo produksjon av stoff, altså farging, veving, behandling, mye energi, mye vann, mye kjemikalier som går inn akkurat den prosessen. Mm. Så der det egentlig den tyngste miljøbelastningen i tillegg til levetiden til produktet. Så det de to tingene som kanskje, hvis vi skal få klimaavtrykket per produkt ned, så det produksjon av stoff og levetiden som de to viktigste tingene egentlig.
Det de som de største utfordringene også, eller?
Ja, og da ser vi at vi må jobbe mye mer aktivt med fabrikkene våre. Få de over på fornybar energi superviktig. Samtidig som det dukker opp også nye innfargingsmetoder.
Ja.
Så vi har funnet en som nå heter Spin Dye. Det en måte å farge polyester på, eller resirkulert polyester på, hvor du ikke, liksom, sånn som vanlig, så farger man det ferdige stoffet. Så tar man det ned i vannbad og store valser og greier, og det det som påvirker mye. Men her har man brukt egentlig gammel hardplastteknologi, altså man farger plastpelletsene, som jo dette laget egentlig, man farger de, med en farge, og så spinner man tråd og lager stoff av det, så får man liksom en ferdig tråd, ferdig...
Så man farger hele veien inn, fra innsiden og ut, da,
riktig. Det, og det, så det blir en mye mer bedre farge, den holder mye lenger, i tillegg til at den sparer sånn som 90% kjemikalier og 75% vann.
Hvorfor gjør ikke alle det?
Ja, det kan du si, dette en teknologi som brukt i hardplast, kan du si, lenge. Det jo ikke sånn at man lager en ketchupflaske, og så dypper man den i farge.
Nei.
Man farger jo plasten først, og så lager man ketchupflaska. Så det egentlig en velbrukt teknologi, men den ny på tekstiler, kan du si. Så foreløpig har vi brukt den teknologien på en kolleksjon, en Stranda-kolleksjon, som for skikjøring. Og vi lærer litt, siden dette en ny teknologi for oss, så må vi lære litt og se hvor feilene, og hva kan vi rette på, hva kan vi gjøre bedre. Og så det foreløpig ikke sånn fryktelig tilgjengelig teknologi, og litt dyrere, så, men jeg ser en god fremtid i den. Og det får vi også råd fra altså kjemikaliegruppen i Sverige, som svenske Sintef, som anbefaler den veldig sterkt.
Ja.
Mm. Men det går jo på polyester da, ikke sant? Det går ikke på bomull.
Definitivt.
Mm. Men det dukker jo opp nye ting, så det spennende.
Ikke sant? Ok, men jeg tør oss litt videre til på en måte, hva det som vanskelig med å jobbe med bærekraft? Jeg ser for at det mange baller i luften, og mange tråder å putte inn i en vev, hvis jeg kan bruke den metaforen.
Ja.
Hva ser du som de største utfordringene, og hva det som vanskelig?
Ja, det veldig mange utfordringer i tekstilbransjen. Det jo, vi sier jo at det den nesten mest forurensende industrien i verden, så det mye å ta tak i. Bomullen må produseres med bærekraftig, for eksempel. Nå bruker ikke vi så mye bomull, men det det mange andre som gjør.
Ja.
Og man må også ta tak i leverandørene og fabrikkene og jobbe med de.
Ja.
Og det som en utfordring jo at vi fryktelig mange aktører, og fryktelig mange... leverandører, egentlig.
Ja.
Og en utfordring for til oppfølging av leverandørene har jo vært at hver og en merkevare eller bedrift følger opp hver sine leverandører, og de leverandørene igjen har jo mange kunder, så de opplever jo revisjoner og audits og bærekraftsinspeksjoner daglig, og får akkurat de samme spørsmålene på litt forskjellig rekkefølge, om de har gode HMS-rutiner, om de har arbeidsrettigheter på plass, om de har fagforening, om de har levelønn og så videre. De spørsmålene får de an hver dag fra deg. Så en stor utfordring jo å samle det arbeidet litt, tenker jeg. At man samarbeider mye mer i industrien. Og det vi jo i ferd med å gjøre nå, og ferd med å innse. Litt sånn, jeg tenker av og til at vi bærekraftsfolk, vi litt sånn utenriksministre i organisasjonen vår. Fordi mye så holder man jo hemmelig, altså produktutvikling, design, ideer, hva slags material man bruker, holder man litt sånn tett i brystet.
Ja.
Men når man kommer til bærekraft, så ser vi at her klarer vi ikke å gjøre alt alene. Og det ikke alle som har bærekraftsansvarlig, og det ikke alle som har de ressurser som skal til å følge opp alt man skal følge opp. Så her man avhengig av å samarbeide.
Mm.
Og det
samarbeide med andre bransjer, eller samarbeide med andre aktører innenfor samme bransje, eller hvordan da?
Ja, både og. Jeg tenker liksom bakover i verdikjeden med leverandøroppfølging og sånn, er det gjerne samme bransje, for vi er jo på de samme fabrikkene, bruker de samme inspektørene til å sjekke at forholdene greie og sånn.
Hvordan det, for, bare for å skyte inn det, det transparent? Det lett å følge det tilbake I sømmene? Eller?
Mer og mer. Det flere og flere bedrifter som har åpnet leverandørlister, som sier at jo, velkommen, her vår leverandør I Shanghai, det bare å gå og besøke og ta en kikk. Så det blir stadig mer, og jeg ser jo en som så har lagt ut leverandør per produkt til og med på sidene sine.
Ja.
Så det begynner å bli ganske åpent, og man legger jo ut bærekraftsrapporter, man legger ut etiske retningslinjer og alt sånne ting, så mer og mer åpent, synes jeg. Og det nye, som ikke det nye, men en fin ting som kommer nå, jo noe som heter HIG-indeksen.
Ja.
Det jo et enormt samarbeid I tekstilbransjen for å samle, som mange aktører jobber sammen med og jobber med å utvikle også. Det ikke helt I mål på alt, men tanken at leverandørene skal kunne registrere alle disse spørsmålene som jeg snakket om, HMS og arbeidsrettigheter og mulige tiltak og så videre, inn på en portal, åpent for alle som da med I HIG-indeksen, som for så vidt da arrangeres eller administreres av noe som heter Sustainable Apparel Coalition. Så da det sånn at man kan gå inn I denne portalen, finne leverandøren sin, og se hvordan de skårer på de ulike parametrene, og så kan man rett og slett sammenligne leverandørene sine med andre leverandører, og velge da egentlig ut fra de som gjør det best, og det jo på en måte en oppfordring til leverandørene til å gjøre det bra på disse tingene, men også enklere hverdag for dem da, I stedet for at de skal ha 40 revisorer på tur annen hver dag, og svare på alle spørsmålene annen hver dag, så kan de gjøre det en gang, og så har de gjort det, og så kan de følge opp selvfølgelig når de gjør utbedringer. Så det mye mer åpent og transparent system, som gjør at hverdagen blir enklere for fabrikkene, men også for oss som merkevarer. Da.
Mm. Dette noe som frivillig, ikke sant?
Ja, det frivillig. Det ganske mange aktører som med, og det begynner å komme mange aktører som setter seg mål om at innen så lenge så skal alle våre leverandører være registrert inn på HIG-indeksen.
Tror du det en strategisk viktighet å være registrert der?
Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg tror jeg vil lette hverdagen for veldig mange som jobber med bærekraft også. Så tenker vi trenger å følge opp hver enkelt bedrift hele tiden.
Så det gjør det lettere for dere å velge en leverandør rett og slett, eller å beholde en leverandør
ja, riktig og det vil lette vårt arbeid for mye av vårt arbeid handler jo om den hele tiden dialog med leverandørene få de til å fylle inn disse skjemaene og så videre så det vil jo vi slippe hvis de gjør det selv en gang og følger opp så vil det være veldig, veldig bra tror jeg, for tekstilindustrien
det enklere for alle
ja Og så kan du si at dette med kontroller og fyllutning av skjemaer, det en ting. Det sier jo noe om status. Men skal man jobbe med utvikling da, av leverandører, så må man nok gå et skritt videre. Mm. Og jobbe med prosjekter som kan få dem over på flybar energi for eksempel, eller jobbe med prosjekter som kan gjøre at ansatte på fabrikkene lærer mer om sine rettigheter. Ja. Og dermed også kan ta mer tak selv og gjøre jobben.
Hvor mye makt har dere der til å presse leverandørene deres, eller kanskje presse, men å inspirere leverandørene deres til å ta slike tiltak?
Ja, altså ute I store verden så Berghans en liten bedrift, I forhold til mange andre outdoor-bedrifter. Samtidig så har vi ganske langvarige samarbeid med leverandørene våre. Vi har hatt samarbeid med dem I mange år. Og det gjør at vi har en høyere standing. Hvis de føler at de kan stole på oss som en god kunde, og vi jo ofte besøker dem også, så gjør det at vi kan nok få til mer enn hvis vi skulle hoppe rundt og shoppe leverandører hele tiden. Så det med langsiktighet, gode, forutsigbare samarbeid med leverandører veldig, veldig viktig.
Mm.
Så det også viktig at vi der ofte, og det vi. Både bærekraftsfolk som reiser rundt og sjekker liksom tingenes tilstand, men også produktutviklerne våre reiser veldig mye til fabrikkene, jobber med produktutvikling der.
Mm.
Innkjøperne våre ofte på besøk, og selvfølgelig når det nye leverandører, så vi jo på besøk I flere omganger. Og det også en viktig ting, at du har en sånn ordentlig relasjon da, til de folkene du jobber med.
Ikke sant?
Så det jo, når man skal jobbe med utvikling, som jeg sier, så pleier jeg å bruke et eksempel fra en gammel sosiologibok.
Okay.
som heter Arbeiderkollektivet.
Ja.
av Sverre Lysgård. Han skrev om egentlig utviklingen av arbeidernes rettigheter I norske fabrikker. Og han hadde et veldig morsomt eksempel en gang på noen ansatte på en fabrikk som hadde krevd bedre lys I fabrikken. Og ledelsen var litt sånn, ok, vi går med på det, vi kan gi dem bedre lys. Og skiftet ut noen lysbær eller lysrør eller hva de gjorde. Og så viste det at effektiviteten på fabrikken gikk rett I været. Og så skjønte de ikke, ledelsen skjønte ingenting, for det var jo ikke så dårlig lys. Hvordan kan lyset ha så mye å si for effektiviteten på fabrikken?
Mm.
Men så viste det jo selvfølgelig at det handlet jo om at arbeiderne hadde blitt sett, og hørt og tatt på alvor, og dermed at de trivdes bedre på jobben, og at de dermed jobbet bedre.
Det var vel Ford-fabrikken, tror jeg, det jeg snakket om der.
Ja, kanskje.
Og jeg tror... Jeg leser om det samme eksempelet,
ja.
Og jeg tror det de gjorde også videre var at de skrudde ned igjen, og så opp igjen, og gjorde liksom forskjellige sånne ting, så at det hele tiden hadde litt forandringer da.
Ja.
Litt kynisk bruk av det.
Men, okay.
men det allikevel et veldig godt eksempel.
Det illustrerer et veldig enkelt poeng, ikke sant? Og det tror jeg mange fabrikker I Kina og Vietnam forstår veldig godt selv, at så tar du vare på arbeiderne dine, så jobber de bedre, og de blir lenger.
Definitivt.
En stor utfordring for eksempel I Kina jo kinesisk nyttår, for det jo mange som jobber langt unna, langt hjemmefra. Og da, når de reiser da hjem til kinesisk nyttår, så kommer de ikke tilbake igjen. Og det en stor utfordring for bedriftene, fordi det koster, eller for fabrikkene, det koster å rekruttere nye, og det koster å lære opp nye.
Ja.
Så at har de gode forhold på fabrikken, arbeiderne med og har medbestemmelse og med I fagforeninger eller tilsvarende det da, så kommer de tilbake.
Ikke sant?
Ja.
Og I også flere tilfeller, eller så virker det som at når barna får utdanningstilbud for eksempel også, så vil det også være veldig godt.
Eller man jobber med SFO, for eksempel, ikke sant?
Mm.
For det mange som reiser fra barna sine, det en stor utfordring I Kina, så vi jobber også med et program som både opplæring, men også for hvordan kan de få med barna sine, for de kan ikke ta med barna skolebarna, fordi de slutter så tidlig og så slutter de senere på jobben, så det rommet der da, som SFO kan dekke, det også faktisk en viktig kriterie for mange arbeidere.
Ja, ikke sant? Og definitivt bedre enn å ha med barna på jobben, tror jeg.
Ja, det nok ikke så stor utfordring akkurat I Det man syr klær I Kina da, for det jo, altså, barn veldig lite effektive syrsker.
Jeg trodde faktisk. De var så effektive, I hvert fall, til å veve.
Nei, de nok ikke det altså. Så det men det mer større utfordring for eksempel I jordbruk da, ikke sant? Ja, at de med på bomullsmarked og sånt. Så der jobbet jo faktisk for eksempel IKEA, ikke sant? Med UNICEF for Redd Barna for å få ungene ut av bomullsøkeren inn på skole, og da det en stor og kompleks jobb som igjen, at man kan jobbe sammen med organisasjoner som kan dette mye bedre enn bedriftene og få til sånne forbedringer
Alright, jeg tenkte vi kunne bare snakke litt sånn kort om bransjen, for det jo en litt sånn interessant bransje å være I bærekraftsbransjen altså ikke bare tekstil har du noen forbilder I denne bransjen og kanskje innen både tekstil men også selve bærekraft da
Ja, altså nå jo litt innabil å nevne IKEA som et forbilde, men de blir ofte brukt som et forbilde. De har jobbet lenge med bærekraft, de har store muskler og kan gjøre store endringer både på fornybar energi og barns rettigheter.
Det nok et skolebok eksempel faktisk, uansett.
Ja, ser vi også I vår bransje, tekstilbransjen, så faktisk en som litt langt fremme, både på klimaregnskap, på arbeid med levelønn. Selv om de ofte får mye kritikk, så I bransjen så regnes de som en av de fremste.
Ja.
I vår sportsbransje så har vi Patagonia, som et godt eksempel på mer sirkulær økonomi. Og der jobber jo også Bergans veldig mye, og det kanskje det vi mest kjent for. Kanskje ikke kjent så mye for hvordan vi jobber med klimaregnskap, men mer kjent for hvordan vi jobber med sirkulære tjenester, som vi har satt I en støte på ganske kraftig de siste årene.
Ja. Det sirkulære tjenester noe jeg har lyst til å gå videre inn egentlig, fordi det går litt imot det systemet vi har nå altså kapitalisme som går ut på vekst og vekst og vekst og hvordan går det an å hva skal jeg si, bytte over til et system som ikke like rigget for vekst og tenker på sirkulær økonomi I deres tilfelle så velger dere jo for eksempel å reparere klær eller leie ut klær for å selge mindre undergraver dere ikke deres eget verdigrunnlag da?
Ja, det kan du si. Men jeg tror det et stort skifte som må til for at vi skal klare å nå FNs klimamål og klare rett og slett å leve lenger og bra på denne planeten. Så jeg tror at bedrifter som Bergans og andre må se forretningsmulighetene rett og slett i sirkulære tjenester. Nå vi som du sier bygd som en linjær bedrift, og vi har holdt på med det i 100 år.
Mm.
Så det en vanskelig skute å snu, men jeg tror vi må begynne å teste og prøve ulike løsninger og se hva som fungerer, få økonomi inn i det, og det helt avgjørende. Mm. Så kan vi gjøre dette lønnsomt, så at det kan bli en større del av den virksomheten vi driver med. Og det man snakker om sirkulær økonomi jo avkoble, hva man sier for noe, veksten fra volum.
Ja.
Kanskje ikke vi skal selge like mye, men kanskje vi skal tjene mer penger på, som du sier, på reparasjon, på ombruk, på utleie og de modellene der.
Hvordan har det fungert, hvordan har det fungert så langt?
Ja, det kan du spørre om. Det ikke noe økonomi det per i dag.
Nei.
Men det vi ser at det kan være økonomi i fremtiden.
Ja.
Da det viktig for oss å være rigget for det, og teste ut og se hvordan kan vi få det til å funke. Og det masse utfordringer vi møter. Altså nå har vi jo, for 3 år siden, reparasjon har Bergans drevet med egentlig alle år. Det hadde vi på fabrikken når den var i Norge, og det vi gjorde når den på tidlig 90-tall flyttet ut av landet, så beholdt jo en del av de folka som jobbet på fabrikken i Nord-Odal. Og de da i dag vår systue.
Ja.
Så vi har en 6-7 ansatte som jobber bare med reparasjoner hos oss. Så det har vi gjort i alle år. Men for 3 år siden, når vi åpnet den flaggskipbutikken vår som vi har i Oslo, altså Bergans var jo ikke mange butikker, vi selger jo stort sett gjennom sportskjedene.
Riktig.
Men når vi åpnet den ene butikken der i Oslo, så tenkte vi nå må vi tenke litt nytt rundt rundt bærekraft. Nå har vi jobbet lenge bakover i verdikjeden. Hvordan kan vi sammen med kundene få produkten til å leve lenger?
Mm.
Så da åpnet vi systue i Oslo også, som en systuefilial. Og lanserte da både innsamling via en pantepose som vi har, som vi kan bestille på nett. Vi har ikke så mange butikker å levere. Det
faktisk pant på klærne.
Ja, pant, ja.
Wow.
Som da folk fyller opp med alle fritidsklærne og produktene sine. Den sender gjerne soveposer også. Vi kan bruke dunen om igjen. Så vi da, når vi får det inn så sorterer vi litt det som ikke Bergans må vi gi til UF for det kan ikke vi selge videre men vi selger da brukte klær i butikken
ja, dere gjør det
ja da, vi har brukt salg og så har vi da en redesign kolleksjon altså ting som forødelagt til å selges som second hand det syr vi om til nye produkter som vi lager toalettposer, handlenett og iPad cover og litt forskjellige ting av brukte Bergans klær Og så lanserte vi også utleie fra butikk, da, så det foreløpig på ganske lite pilotstadie. Det ikke på nett enda, det fra butikken.
Hva det man leier da vanligvis? Hva det som blir leid?
I butikken så det mye sekker, telt, soveposer, mest sånne ting. Ikke så mye klær, eller når folk leier klær, så blir det ofte sånn at de tar med på en slalomtur til Hemsedal, og så kommer de tilbake og så sier de, nei, men jeg vil gjerne kjøpe det likevel.
Ja.
For så vidt en grei ting, da har de fått testet det, vet at det funker og passer til dem, så det vil antagelig bli brukt mer enn om man hadde gjort et bomkjøp da.
Ja.
Men så har vi også sett på andre modeller for utleie. Vi leier ut via Gjennesheim, turisthytte, de som går Besseggen.
Ikke sant? De som kommer opp dit og har glemt jakka av buksa si, og bare dæsken hvordan
det skal. Riktig.
Perfekt.
Så de har en veldig miljøengasjert fyr som driver den DNT-hytta, så han har sluttet å selge flaskevann nå, så han selger bare, han leier ut Bergans flaskevannflasker.
Ja.
Så du må betale 150 for den, så får du 140 når du leverer den tilbake.
Det kanskje det teiteste stedet å kjøpe vann.
Ja.
Det jo der hvor du har sikkert det beste vannet i verden.
Han sier det. Han har fått litt utfordringer da, fra mineralvannbransjen, og som sendte mattilsynet på den, men han...
De gjorde det, ja.
Han klarte å brase ned, så han...
Kult gjort av den, da.
Ja, så han fortsetter med det. Men så ser vi også på andre modeller hvor vi kan leie ut på sånne type steder, da, på Lofoten for eksempel, ja. Hvor det kommer mange utlandske turister som ønsker å reise lett, og ønsker å leie ut kanskje, leie mer pakker da. Du leier en kano, en våtdrakt og en vindjakke, ikke sant? Så kan det være økonomi i det også. Siste vi har gjort jo et pilotprosjekt på parkdresser, altså abonnementsløsning på...
Ja.
På barnehagedresser.
De vokser kanskje relativt fort ut av
det. Det gjør de.
Tror du mange av de blir liggende i skap og sånn, når man kjøper de altså?
jeg vet ikke om det vil ligge ned skap litt grann. Det folk sier, altså vi lanserte det bare på Facebook og spurte om det noen som kunne tenke seg å være med og teste det. Vi skulle ha 30 stykker familier rundt omkring landet som skulle teste det gratis, ja, men altså for å se hvordan løsningen kan fungere.
Ja.
Og det ramlet inn 2000 søknader, og vi måtte stoppe søknadsprosessen.
Wow.
Og det handlet ikke nødvendigvis, altså noen var sånn, ja, dette fantastisk, jeg har lyst til å gjøre noe bærekraftig, dette fint. Men de fleste var mer sånn, ja, men dette kan løse litt hverdagsproblemer. Mm. Det vanskelig som førstegangsforeldre å sette seg inn i hvilken parktest man skal ha. Det litt hassel å kjøpe brukt og selge på Finn kan være. Den parktesten fra Storbror som lå i Boden, den passer ikke allikevel, fordi de har født forskjellige typer år. Altså, så det var liksom en sånn hverdagsproblematikk vi ja. Dulta borti der, som vi tenker at en abonnementsløsning kan løse og gjøre hverdagen litt lettere for den da.
Ja, det veldig interessant da.
Og der ser vi også økonomi, men da må den parkdressen vår tåle kanskje 3-4 sesonger ute, før vi kan kanskje selge den brukt. Og barn tøffe brukere, så her må vi kanskje, når vi har fått den i parkdressen nå, se litt på om vi skal styrke den parkdressen enda mer, for at den skal kunne tåle langvarig hard bruk av, ja. Av de tøffeste brukerne vi har.
Ikke sant?
Ja.
Ok, men det også et godt eksempel på sirkulær økonomi i seg selv der da.
Mm.
I hvert fall mye mer sirkulært enn bare å kjøpe en parkdress, og jeg vet ikke hvor de ender opp, ja.
Nei, det går vel mye arv da, men det noe med å få den kanskje i større sirkulasjon da.
Mm.
Og da tenker vi også på alle som skal på fjelltur og med jobben den ene gangen, de trenger jo ikke å fylle boden med telt og sekker og klær, de kan leie det den gangen de trenger det.
Ja, jeg er veldig enig,
ja.
Men nordmenn også veldig glad i å ha sine egne ting, tror jeg. Altså,
det en kulturell utfordring.
Ikke sant? Å ha det teltet som har ligget i garasjen i et par tre år, men neste år, ja. Denne sesongen, da skal vi få brukt det.
Ja.
Samme med fiskestanger og skrutrekkeren og alt mulig.
Riktig. Det har gjort noen beregninger på det med drillen, ikke sant? At den i løpet av levetiden sin brukes 12 minutter eller noe sånt nå.
Ja, som man kunne delt med naboen der. Det finnes jo apper for det her, som det har feilet ganske mange av de.
Mm.
Fordi, ja, spesielt nordmenn er veldig glad i å ha sine egne ting.
Men da må vi se litt til for eksempel Nederland, da, som, hvor dette her fungerer i mye større grad. Men hvor også myndighetene har mye sterkere trøkk da, på en sirkulærøkonomisk tilnærming.
Ja.
Og Finland også. Så vi ser på noen av nabolandene våre nå at de går foran, og skal Norge også i gang med en sirkulær økonomistrategi for neste år. Så vi har veldig tro og håp på det, men vi ser jo kanskje at selv forbrukerne har en interesse, og vi har en interesse av å tjene penger på dette her, men det kan tenkes at vi må ha litt drahjelp fra myndighetene, litt sånn som det har vært på elbilpolitikken, at de må hjelpe oss å legge til rette i en startfase, for at dette skal kunne fungere.
Jeg tror det er veldig rett i.
Mm.
Og som du sier, det er en kulturell utfordring.
Ja.
Det er ikke en materiell utfordring eller en teknologisk utfordring.
Men vi ser jo at når tjenestene blir så gode, at de blir bedre enn det å kjøpe, så fungerer det.
Definitivt.
Så det, på Airbnb vokser jo frem Uber, sparkesyklene som plutselig har dukket opp, og alle bruker det.
Ulovlig nedsatt lastning av filmer også.
Ja,
det er mye mindre av det nå, fordi nå har du plutselig Netflix og HBO som bare fungerer.
Ja.
Før så var det bedre og lettere å laste ned, og gjorde folk det selvfølgelig.
Ja, så jeg tror vi må finne de løsningene og de nisjene og modellene som gjør at det er, blir enkelt for folk, og greiere nesten det å eie.
Ja.
Fjong er jo et fantastisk eksempel også, som du snakket om forbilder.
Ja.
De har vi jo snakket med, og se hvor de får det til. Nå er jo ikke de en stor linjær bedrift med en 100 års historie å snu, så de har på en måte kanskje lettere å starte fra scratch, men de har jo virkelig fått til at det med et digitalt klesskap, det er jo klart, du kan ha ny kjole på hver fest, eller du kan ha en ny vinjakke. Ja.
Til de som ikke har hørt om Fjong, kunne fortalt kort hva Fjong driver med?
Ja, de driver jo digitalt klesskap, rett og slett. Altså, folk kan leie ut sine klær via dem, eller de har noen klær som de leier ut, og da kan man rett og slett gå inn og bestille en kjole. Det er stort sett for damer dette her foreløpig, som du skal ha til den konfirmasjonen du skal ha i.
Ja.
Få den rett igjen på døra, bruke den, levere den tilbake på døra igjen, og så bruke den der veien.
For oss menn så blir det en dress da, tenker jeg.
Ja, eller en band-t-skjorte kanskje.
En band-t-skjorte. Det er nydelig.
Ja. Det finnes sikkert flere tanker innenfor det, men de har fått det til å fungere på et eller annet vis. Så det er å funnet liksom, truffet den der hverdagsproblematikken, ikke sant? Hvilken kjole skal jeg ha på meg?
Ja.
Det det handler om, ikke nødvendigvis at det skal være så... Bærekraft trenger ikke å være første motivasjon. Det kan være en god konsekvens.
Ikke sant.
Så det at det løser en eller annen, et eller annet utfordring som folk har, og gjør ting lettere, så tror jeg vi der litt grann der.
Mm. Dette bringer oss jo litt inn I fremtiden, og det jo sånn spørsmål som mange hater, fordi det ingen som kan se inn I fremtiden, så vidt jeg vet. Men hvor det du ser for deg Bergans arbeid med bærekraft I fremtiden? Jeg regner med at dere har noen mål, og, eller jeg vet dere har noen mål, for jeg har lest meg på de, men... Men ja, hvordan ser du for deg fremtiden og Bergans arbeid med bærekraft?
Ja, det gjelder jo på en måte hele verdikjeden. Altså vi må komme I mål med fase ut fossil, vi må finne alternativ til impregnering som ikke plager naturen, og vi må finne de materialene som vi kan se for oss at kan brukes, og komme inn igjen og være nye materialer for fremtidens produkter, bli mer sirkulært på det materialtekniske også. Men så håper jeg jo at en stadig større del av omsetningen vår skal være fra tjenestene våre. At det skal være noe som ikke bare noe Bergans gjør, men egentlig alle. Det skal bli en sånn hygienefaktor, at du kan velge om du skal leie, eller om du skal kjøpe, eller om du skal... Og at det skal bli enkelt å reparere. Det egentlig ganske fryktelig vanskelig I dag. Folk vet ikke hvor de skal reparere, de synes det dyrt. Ikke sant? Det mange sånne hindringer I veien for at folk skal ha et mer bærekraftig forbruk. Så jeg tror både... Vi ønsker jo å være med og være en foregangsbedrift på sirkulære tjenester. Noen har kalt oss Nordens Patagonia, det jo, det synes vi veldig stas at noen kaller oss for det.
Ja, ikke sant?
Det jo som sagt...
Vi nødte de som forbilder I sted.
Så. Ja, så det ønsker vi å være, ta en slags ledelse innenfor sirkulærøkonomien, men ikke minst få alle andre med oss. For det klart at jo flere som tilbyr reparasjon, jo flere som tilbyr utleie, og kanskje vi skal gjøre det I samarbeid, Jo enklere og jo vanligere blir det for folk å gjøre da.
Ikke sant, og da kommer vi jo litt inn på det med å snakke høyt om det man gjør. Det har jo vært det noen skandaler kanskje innenfor bærekraft, og det virker som kanskje, og dette min oppfatning da, at man kanskje litt forsiktig I, når man snakker om bærekraft, litt for å kanskje ikke bli skutt ned. Og så gjør man veldig mye bra uten å snakke om det. Det tilfelle?
Ja, jeg tror nok det har I hvert fall vært sånn lenge. I hvert fall som for 10 år siden, så var det sånn show, don't tell. Ikke sant? Ja. Du skal ikke snakke om det du skal gjøre, eller snakke om det du gjør. Men du skal bare gjøre det.
Ja.
Og skal liksom folk legge merke til det. Det jo en vanskelig øvelse, egentlig.
Ja, hvem det som legger merke til det da? Tror du det?
Ja, ikke så fryktelig mange antagelig.
De som veldig interessert, og så resten ikke.
Før så var det kanskje en tanke om at man skulle liksom komme I mål før man kunne snakke om noe. Og så viser det seg at det kommer stadig nye mål. Ja. Så man kommer jo egentlig aldri I mål. Det jo egentlig bare en gang reise, egentlig. Så at da var det vel et skifte på et eller annet tidspunkt at noen selskaper tenkte at, og fikk liksom litt sånn, trykk fra organisasjonen også, at dere nødt til å snakke om det dere gjør, fordi da får kundene med seg, og da får andre bedrifter med seg, så flytter du liksom hele feltet ved å nettopp snakke om det. Men jeg tror mange litt bekymret for å rope litt for høyt, nettopp fordi man blir sablet ned hvis det ikke bra nok, eller blir anklaget for grønnvasking. Og det litt sånn... Det litt synd egentlig da, tenker jeg, fordi, eller det var litt kontraproduktivt all den kritikken av og til, fordi det jo alternativet, ikke sant? Hvis selskapen ikke hadde gjort noe, eller ikke hadde snakket om det, så kom man jo ikke så fryktelig mye videre.
Nei, det jo litt sånn catch 22 det der også kanskje, at hvis man gjør noe som ikke nødvendigvis veldig bra, men skryter høyt av det, så kanskje ikke man får drevet industrien.
Det finnes jo noen av dem, og da rynker man kanskje litt på nesa hvis man gjør noe. Men samtidig, små og store seire viktig, tror jeg, å veire å snakke om. Og så skal man være litt forsiktig som næringslivsaktør og rope høyt om noe du ikke kan dokumentere.
Ja.
Ikke sant? Du skal ikke si at ting miljøvennlig, for eksempel. Det jo helt høyre I huet. Ting jo sjelden miljøvennlig. Men det kan være mer bærekraft enn tidligere løsninger. Ikke sant? Så du må være nødt til å veie ordene dine litt, og så hvis du skal si noe veldig bastant, så skal du kunne dokumentere det, og det tror jeg viktig. Altså.
Ja. Ok, ja, det jo veldig mening. Jeg tror vi prøver å sette et punktum der. Det ble en veldig fin samtale, og håper det veldig lærerikt for mange.
Ja.
Nå... Okay. tror jeg, i hvert fall jeg vet mye mer om hvordan dere jobber med bærekraft, det synes jeg veldig interessant. Så vil jeg takke til deg som har vært her og snakket med meg.
Ja, takk for at jeg fikk komme. Det alltid gøy å prate med det man jobber om.
Ikke sant? Og så takker jeg til deg som har hørt på. Veldig kult at du tunet inn til denne podcasten og interesserer deg for bærekraft. Så det bare å vente på neste episode.